Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
Quando sono solo sogno all'orizzonte mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
Μικρά παιδιά τα χρόνια τα χεράκια ανοίγουν με τη λίγου. Σε μια νύχτα μεγαλώνουν οι νιάτα που παλιώνουν πριν να φύγουν. Κι ό,τι περνά πια ποτέ, ποτέ θα μεγαλώσουν και μαζί μου θα πάρω ό,τι να δώσω πια. Ποια χαρά, ποια χαμένη χαρά, πάλι θα μετανιώσω. Ποτέ, πια ποτέ, χαρά μου, ποτέ ξανά. Όσα ζω θα με νικήσουν, τα κεριά θα σβήσουν, θα ξεφύγουν. Κι αναμνήσεις σαν διαρρήκτες χρόνια ανοίγουν. Προς τα μάτια μου άλλα μάτια σμίγουν. Και το ξέρω πως ξανά ποτέ, 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 ποτέ.
Αυτά που πόνεσαν ποτέ δεν θα γυρίσουν ξανά ποτέ. Για ποτέ. Εκείνα που φύγαν ποτέ ξανά, κι αυτά που θα έρθουν πια νου, ζωή θα γίνουνε. Ποτέ, για ποτέ.
Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή 29 ο μήνας. Τέκνον εμών, ποιον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων. Αυτό απάντησε ο Δίας στην Αθηνά όταν του παραπανέθηκε αυτή ότι βασανίζει τον Οδυσσέα. Σε απλή νεοελληνική, παιδί μου, πως σου ξεφύγαν τα λόγια αυτά από το στόμα. Το έρκος είναι ο φράκτης. Θέλω να σας πω μια ιστορία πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Άντε έτσι στη μνήμη του Χαραλαμπίδη που φύγε. Και βλέπω ότι δύο μέρες έχει ταρακουνήσει αυτό το φεβιό. Αρχές Σεπτέμβρη, στις εκλογές του 96, οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν την εκστρατεία του Κώστα Σιμίτη τον ακολουθούσαν αυθημερών στοιχείο. Από κείμενα Σινούκ πεταχτήκαν για μια πολιτική αρπαχτή απέναντι στα ψάρια. Στα ψαρά, συγγνώμη. Δέστε τι περιγράφει ένας από τους δημοσιογράφους. Η επίσκεψη πυρετούσε όλους τους τυπικούς κανόνες του θεάματος. Το γλυκό του κουταλιού που κέρασαν οι ντόπιες νοικοκυρές των ψαρών, την κυρία Δάφνη, τι ζήτησαν οι σκληροτράχυλοι νησιώτες των ψαρών από τον πρωθυπουργό της χώρας και τέτοια εύπεπτα. Μια ομάδα δημοσιογράφων απομακρύνθηκαν γρήγορα και αγόρασαν ένα καραφάκι τσίπουρο από τον Μπακάλικο. Κι ύστερα στάθηκαν για λίγο σκεφτικοί μπροστά στην προτομή του Αγνού Κανάρη, όπου έγραφε επιτακτικά την απόφασή του «Και αν δεν έχουμε πατρίδαν, θα κάμνουμε». Κανονικά θα έπρεπε να τα λέμε αυτά στα παιδιά που ψάχνουν το χαμένο νόημα του 21 πίσω από στεγνούς και άνυδρους πανηγυρικούς. Αλλά 203 χρόνια από την εθνεγερσία, οι περισσότεροι σύγχρονοι Έλληνες, όπως και οι πολίτες των Αθηνών, αγνοούν ότι στην καρδιά της Αθήνας, στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών, βρίσκονται θαμμένα τα οστά του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ίσως της ευγενέστερης και πιο αδικαίωτης μορφής του εθνικού αγώνα, που θυσίασε το βιός και την ίδια τη ζωή του για την Ελλάδα. Ελάχιστοι ακόμη γνωρίζουν ότι η καρδιά του Γενικού Επιτρόπου της Φιλικής Εταιρείας φυλάσσεται στο Αμαλείο Ίδρυμα στην Οδό Στησιχώρου. Και ακόμη λιγότεροι ξέρουν ποιος ήταν πραγματικά, τι έδωσε για την πατρίδα και ποια μάχη δόθηκε στο Δραγατσάνι, όπου έπεσε ο άγουρος ανθός του ενθουσιώδους Ιερού Λόχου. Το υποταγμένο κράτος που γεννήθηκε το 1830 δεν φρόντισε να μαθευτεί ποτέ η αλήθεια. Ποιοι έδωσαν τα πάντα και ποιοι επωφελήθηκαν από τον αγώνα. Ακόμη και τα οστά του ήρωα, όταν επαναπατρίστηκαν το 64, ύστερα από πολιτική αγώνα του σπουδαίου καθηγητή Πολυχρόνια Νεπεκίδη, το αλλοπρόσαλο ελληνικό κράτος τα άφησε για 3 μήνες στα αζήτητα του τότε αεροδρομίου του Ελληνικού σε ένα πλαστικό κυβότιο προτού γίνει τελικά η ταφή. Βλέπετε, οι αγωνιστές που αποτελούν ηθικά πρότυπα για ένα λαό είναι επικίνδυνοι σε ένα κράτος όπου με ελάχιστα διαλύματα το πάνω χέρι είχαν ανέκαθεν ή κάθε λογής ως βιοκάμπτες. Επινήθιο. Ρώτησαν κάποτε την Ελισάβετ Υψηλάντη, μητέρα του Αλέξανδρου, πώς θα ζούσε αυτή μια πριγκίπισσα ως φτωχή, τώρα που είχε δώσει και τα τελευταία της χρήματα για τον αγώνα. Και απάντησε. Περιμένετε να λυπηθώ κτήματα και ρούβλια όταν έχω δώσει 4 παιδιά για την πατρίδα, απάντησε αγέροχα εκείνη που έδωσε τελικά 6 από τους 7 γιους της για την πατρίδα. Όποιος βρει κάποιο ταπεινό δρομάκι με το όνομά της, ας ενημερώσει και μας. Πάμε τώρα στα σκληρά. Καταρχάς να σας πω ότι η κορυφαία στιγμή στην όλη διαδικασία στη Βουλή ήταν όταν ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο Χαρίτσης, είχε τελειώσει την ομιλία του, η ζωή δεν είχε αφιχθεί στην αίθουσα, η Γεροβασίλη ζήτησε σύντομη διακοπή, ο ήχος από την εικόνα στην τηλεόραση έσβησε, το χρονόμετρο πάνω από το Προεδρείο μηδενίστηκε και στην αίθουσα κυκλοφορούσαν αμήχανα οι βουλευτές σαν τα χάμστερ στο κλουβί του πειραματιστή. Γιατί δεν διερωτάται κανείς ποτέ για το νόημα αυτού που λέει, αντιθέτως το εκλαμβάνει ως αντικείμενο μιας επόμενης πρότασης, της οποίας επίσης δεν λέει το νόημα. Και έτσι εισέρχεται σε μια εισάπειρον παλινδρόμηση που μαρτυρά την αδυναμία αυτού που μιλά να πει αυτό που υποτίθεται θα μπορούσε να πει και δεν το λέει. Παραδοχή απλή. Δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αλλά από τον πόλεμο των μεγάλων συμφερόντων μεταξύ τους. Ιδού γιατί αυτή η εν κενό λειτουργία της Βουλής σε μια στιγμή διακοπής διαδικασίας της δείχνει το συνολικό κενό του κοινοβουλευτικού έργου που αποσιωπά για θεσμικούς λόγους το πλήρες. Την οικονομική διαφορά. Τα υπόλοιπα είναι στεροβουλίες, καιροσκοπισμοί και μελό. Τίποτε άλλο δεν συνδέεται αιτιοδός, όπως θα έλεγε και ο Υπουργός, με τη δημοκρατία παρά οι ολιγάρχες. Μήπως να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε γιατί δεν τους ψηφίζουμε κατευθείαν. Ο Πρωθυπουργός είπε πως μίλησε με σεβασμό και ταπεινότητα στη μνήμη των ανθρώπων που χάσαμε. Αν και έριξε μια κατηγορία σε φτωχούς συγγενείς οικογένειες των θυμάτων. Τι είπε όμως, μόνο αυτοί έχουν τελικά δικαίωμα να κάνουν τη θλίψη τους διαμαρτυρία, ακόμη και να δικούν την πολιτεία, αναζητώντας ευθύνες και ενόχους ακόμη και στα τυφλά. Μωρέ μεγαλοκαρδία. Έχουν δικαίωμα στη διαμαρτυρία οι οικογένειες, με τη λογική ότι λόγω του πόνου μπορεί να σας αδικούν. Κατά τα άλλα, οι μεν λέγανε ότι πείραξε διαλόγους μονταζιέρες για να συγκαλύψει, ο ίδιος απάντησε ότι δεν πείραξε ούτε διαλόγους ούτε χρησιμοποίησε μονταζιέρες. Και παρουσιάζοντας στοιχεία, χωρίς να λέει όμως κάτι συγκεκριμένο, χαρακτήρισε τερατουργήματα και θεωρίες συνωμοσίες αυτά που οι συγγενείς των θυμάτων και οι τεχνικοί του σύμβουλοι παρουσιάζουν. Ποια? Το ξυλόλιο και το τολουόλιο. Διότι ο πραγματογνώμονας ο αρχικός βρήκε μόνο αιτιώδη σχέση συνάφεια με το έλαιος σιλικόνης που δεν την έχει βρει κανείς άλλος στον πλανήτη. Τελεία. Κατά τα άλλα, για κοίτα με στα μάτια και αγνόησε τη γίδα που έχω στην πλάτη. Δύο υπουργοί, ένας υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Μπρατάκος, και ένας υπουργός επικρατείας, ο κύριος Παπασταύρου, απομακρύνθηκαν από την κυβέρνηση και από το Μαξίμου όπου κατοικώ έδρευαν, διότι έστειλαν, αυτή είναι η διαρροή, το λάθος μήνυμα μετέχοντας σε μία κοινωνική εκδήλωση επιχειρηματία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα, μη με ρωτάτε γιατί γράφεται από το πρωί, δεν ξέρω αν είναι θυσία ή αν κινήθηκαν αυτοβούλως. Ένα είναι βέβαιο ότι την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ δύο από τους στενότερους συνεργάτες του Πρωθυπουργού βρέθηκαν στη βίλα του επιχειρηματία στο παλιό ψυχικό και αφού είχε προηγηθεί το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Το Βήμα. Δεν είναι ότι βρέθηκαν, είναι και τι είπαν κατά τις ίδιες διαρροές, διότι έδωσαν έτερο συνεργάτη του Πρωθυπουργού να έχει σχέσεις με άλλο επιχειρηματία. Δηλαδή ο Κοτάκης που τα έλεγε χθες δεν τα έλεγε στον αέρα. Συμπέρασμα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πρέπει να αισθάνθηκε και τόσο καλά χθες όταν ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε αυτόν, επικαλέστηκε τις σκέψεις του συνταγματολόγου Νίκου Αλεβιζάτου, όπως τις αποτύπωσε ο ίδιος ο καθηγητής σε άρθρο του στην Καθημερινή. Και επειδή προέρχεται από τα σπλάχνα του Πασόκ ο συνταγματολόγος, είπε να διαβάσει το άρθρο του που υποστηρίζει ότι η χώρα έχει ένα καλό κράτος δικαίου από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Επειδή κάποιοι από κάτω του φώναζαν και από το Πασόκ και από τους Σιριζέους και από τη Νέα Αριστερά να το διαβάσει όλο, φαίνεται ότι δεν το διάβασε όλο. Διότι διάβασε το κομμάτι ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες πρότυπο στο κράτος δικαίου και πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς όσον αφορά για παράδειγμα τις εκλογικές της διαδικασίες σε κρίσιμες χρονικές περιόδους, είτε ήταν το 89, είτε ήταν το 96, είτε ήταν του 10, του 11, του 12, του 15, χωρίς να ανοίξει η ρουθούνη, γίνανε οι εκλογές. Αυτά λέει μεταξύ άλλων ο κύριος Αλεβιζάτος. Λέει όμως και μερικά ακόμη. Στο ίδιο άρθρο. Να το διαβάσω. Ελλείμματα του κράτους δικαίου στη χώρα μας ασφαλώς και υπάρχουν. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα είναι σοβαρά. Είναι όμως εντοπισμένα. Θα σταθώ σε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πάνω-πάνω θα ιεραρχούσα τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν το όριο της άρνηση δικίας. Οι υποκλοπές. Εξάλλου αποτελούν την άλλη μείζωνα σκιά του κράτους δικαίου, με την παρατηνόμενη ατιμωρησία των υπευθύνων του γνωστού σκανδάλου να είναι αδικαιολόγητη. Το ίδιο και η πεισματική άρνηση της κυβέρνησης να θεσπίσει βασικές εγγυήσεις για την προστασία του απορρίτου. Εξίσου υψηλά, τέλος, θα τοποθετούσα την ατιμωρησία των υπευθύνων σε υποθέσεις αστυνομικής βίας. Και καταλήγει ο κύριος Αλεβιζάτος. Το κακό με τη σημερινή κυβέρνηση είναι ότι αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά, ακόμη και την τραγωδία των Ντεμπών, ως παρονυχίδες. Επικαλούμενη την ευνοϊκή για αυτήν ετιμιγορία της κάλπης, δεν δείχνει την αναγκαία ενσυναίσθηση και το κυριότερο δεν προχωρεί με τόλμη στις απαραίτητες τομές. Καλό είναι να τα διαβάζουμε όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω. Πες κάτι μένει. Εντάξει. Δέκα και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε 984. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Πικραμένος από το Παρίσι, που είναι εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα στρατηγικής ασφάλειας, εσωτερικής και εξωτερικής, μας έστειλε μία ανάρτησή του, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με όσα ακούστηκαν χθες στη Βουλή. Λοιπόν, λέει, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Είναι άλλο πράγμα η μη υλοποίηση μιας βασικής σύμβασης που αφορά την ασφάλεια των μεταφορών και το ρουσφέτι ενός πρώην αχθοφόρου σε σταθμάρχη, και άλλο πράγμα το 112 ή ο δρόμος Καρμανιόλα που χάνονται ζωές. Γιατί? Αναφέρεται στη ρήση που ακούστηκε χθες στη Βουλή για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στο μάτι σε ένα δρόμο Καρμανιόλα. Ευθύνεται ο κύριος Σπύριτζης για την ανθρωποκτονία εξ αμέλειας? Η απάντηση είναι όχι. Και πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, λέει ο κύριος Πικραμένος, ότι όταν ο ίδιος εισαγγελέας για το ΜΑΤΙ είπε πως αν είχαμε το 112 θα είχαν σωθεί ζωές, ζητήσαμε εμείς ποτέ κάτι για τον κύριο Παπά που δεν είχε υλοποιηθεί το 112, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Και εξήγει ο κύριος Πικραμένος. Στην πρώτη περίπτωση, το ρίσκο κινδύνου σύγκρουση είναι άμεσο και καθημερινό, αφορά την ασφάλεια μεταφοράς χιλιάδων επιδατών από δημόσιο μέσω μεταφοράς. Στη δεύτερη περίπτωση, το ρίσκο κινδύνου πυρκαγιά δεν εξαρτάται από το 112, αλλά από τα μέτρα πρόληψης και πυροπροστασίας. Το 112 είναι εργαλείο εκένωσης. Στους δρόμους Καρμανιόλα το ρίσκο κινδύνου σύγκρουση είναι έμεσο. Και εξαρτάται δηλαδή και από την οδική συμπεριφορά. Διαφορετικά, όλα τα ΙΟΤΑΧΗ θα συγκρούνταν καθημερινά. Καλό είναι να μην λέγονται τέτοια στη Βουλή από επίσημα χείλη. Λοιπόν, και πάω τώρα στον πρώτο καλεσμένο μας, τον ταξίαρχο εν αποστρατεία και άνθρωπο που υπήρξε και εθνικός μας αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη για θέματα και ασφάλειας, τον κύριο Παναγιώτη Γερογλή, του οποίου χθες σας διάβασα ένα απόσπασμα από το κείμενό του για αυτή την επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων τον Ιανουάριο του 2023, αλλά έγινε σώμα, δηλαδή απέκτησε πρόσωπα, μόλις πριν από 20 ημέρες. Κύριε Γερογλή, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε σήμερα. Θέλω πριν από αυτό το θέμα, αυτό καθ' αυτό, επειδή είστε από τους πρώτους που αυτόβουλα, θέλω να το θυμίσω, επισκεφτήκατε τον τόπο των Ντεμπών, καταγράψατε ό,τι καταγράψατε και αρχίσατε να κάνετε από τις πρώτες μέρες παρατηρήσεις δημόσια με άρθρα σας, με συνεντεύξεις όπου σας ζητήθηκε να εκφράσετε άποψη και μιλήσατε για την αλλίωση του χώρου. Χθες ακούγοντας το κυβερνητικό αφήγημα στη Βουλή και διαστόματος του Πρωθυπουργού, Όλα αυτά είναι ακραία σενάρια συνωμοσίας που μάλιστα γίνονται με τη βοήθεια τεχνικών εμπειρογνωμόνων των οικογενειών των θυμάτων, που γίνονται πολιτική σπέκουλα από πολιτικούς αρχηγούς σαν τον κύριο Βελόπουλο. Αυτά ακούστηκαν χθες. Και πάντως μένουμε στην άποψη του πρώτου πραγματογνώμονα και για τη σύγκρουση και για την έκρηξη και για την αλλίωση ότι δεν υπήρξαν αυτά. Έχετε ένα σχόλιο?
Βεβαίως, βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σαχίνη, να ξεκινήσω από το προηγούμενο το οποίο θίξατε μέσω του κυρίου Πικραμένου, σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός και έναν συμψηφισμό, γιατί έτσι όπως ακούστηκαν τα πράγματα στη Βουλή και όχι μόνο και από κάποιες δηλώσεις προηγούμενες του κυρίου Πρωθυπουργού, ότι όταν έγινε το μάτι εμείς δεν κάναμε αυτά, ενώ τώρα που έγιναν τα Τέμπη εσείς κάνατε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ειλικρινά μου δημιουργούνται ερωτήματα στο μυαλό. Υπήρχε κάποια συμφωνία? Υπάρχει κάποιος συμψηφισμός? Δηλαδή έχει γίνει κάποια εκ των προτέρων συμφωνία ότι αφού δεν σας έδειξα εγώ το ένα, δεν φύγετε εσείς το άλλο? Δεν ξέρω, αυτά είναι, δεν ξέρω, είναι άλματα λογικής πρώτα απ' όλα, και θα μπορώ να τα χαρακτηρίσω και ότι δημιουργούν περαιτέρω ερωτηματικά. Μήπως υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων? Οπότε θα πρέπει και εμείς αντίστοιχα να αναρωτιόμαστε για πολλά άλλα πράγματα. Και επειδή έχω, ξέρετε, ένα μειονέκτημα και θυμάμαι, κύριε Σαχίνη, να υπενθυμίσω ότι το 2019, μετά την τραγωδία που είχαμε στο Μάτι και μόλις είχε εκλεγεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεχίζει τώρα στο πέμπτο έτος διακυβέρνησής της, είχε προηγηθεί τότε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την οποία και παρακολουθώ λόγω και πρώτερης εμπειρίας ως εθνικός αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη σε θέματα ασφάλειας και θέματα άμυνας. Και εκεί λοιπόν είχε κάνει μια δήλωση ο κύριος Μητσοτάκης για τα Τέμπη, ότι παρακολουθήσατε τι έγινε
για το μάτι
στη χώρα μου στα Τέμπη ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.
Για το μάτι, σας διορθώνω.
Για το μάτι σας ομιλώ αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, γιατί
δηλαδή,
πάτε Τέμπη. Ναι.
Προτού καν βγει κάποιο πόρισμα, κύριε Σαχίνη, ο κύριος Πρωθυπουργός, παγκοσμίως, γιατί η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προσελκύει όλους τους ηγέτες όλων των χωρών του οργανισμού, παγκοσμίως λοιπόν ανακοίνωσε ότι το μάτι ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και όχι αποτέλεσμα αστοχιών και παραλήψεων, όπως εκ των υστέρων βγήκαν τα σχετικά πορίσματα. Πέρα από την πυρκαγιά που προξένησε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν βάζω μια άνω τελεία εκεί και να γυρίσουμε στα χθεσινά τα οποία υπόθηκαν εντός της Βουλής, και θέλω να παραμείνω λίγο και στις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος είναι και ο ανώτατος πολιτικός προϊστάμενος της δικαιοσύνης, και είπε ότι όσοι συνεχίζουν να ομιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το μεταφέρω, αν δεν κάνω λάθος, αυτό λέξει, εγώ αυτό άκουσα.
Σωστά το λέτε, σωστά, έτσι είπε.
Εγώ λοιπόν συνεχίζω να επιμένω, όπως έγραψα και δημόσια από τις 8 Μαρτίου του 2023, για την αλλίωση, την πλήρη αλλίωση του τόπου της τραγωδίας. Και δεν τα λέω εγώ αυτά τα πράγματα, γιατί έτσι μου κατέβηκε, κύριε Σαχίνη. Υπάρχει το εθνικό νομικό μας πλαίσιο με το νόμο 4620 του 19. Υπάρχουν, είναι ο κώδικας ποινικής δικονομίας, ο οποίος σε αρκετά από τα άρθρα του αναφέρει τι πρέπει να συμβαίνει σε μια σκηνή εγκλήματος, για τα πιστήρια, ποιος επιλαμβάνεται, ποιος έχει την ευθύνη να μην αλλοιωθούν, να μην αφαιρεθούν και ούτω καθεξής. Επιπλέον δε υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες για την λειτουργία των σιδηροδρόμων και όχι μόνο, εξ επιτούτου για τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, όπου και πάλι τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε. Και έχουμε και τον νόμο των 5014, τον περιβόητο νόμο των 5014, ο οποίος προέβλεπε από τις 21 Ιανουαρίου του 2023, δηλαδή έναν μήνα και μία εβδομάδα πριν την τραγωδία των Τεμπών, τη σύσταση συγκρότηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, αυτού του ειδικού οργανισμού για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ο οποίος, παρότι ο νόμος προέβλεπε όλα αυτά τα πράγματα, και ήταν υπό την άμεση υποπτία του Υπουργού Μεταφορών, αυτόν τον οργανισμό δεν τον είδαμε πουθενά.
του οποίου ήταν το αντικειμενικό και ουσιαστικό έργο να παρέμβει και να κάνει τη διερεύνηση από τη, όχι από τις πρώτες μέρες, από την πρώτη ώρα, κύριε Σαχίνη, που συνέβη το, αυτή η τραγωδία, θα έπρεπε να έχει επιληφθεί ένας διερευνητής ο οποίος θα έπρεπε να είναι stand-by, δηλαδή σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και ούτω καθεξής, και να ανέβει στον τόπο της τραγωδίας, και παράλληλα με το έργο έρευνας και διάσωσης και σε συντονισμό με τον διοικητή επί του πεδίου, που ούτε αυτός υπήρξε, να επιληφθεί για τα θέματα της διερεύνησης, ώστε μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες έρευνας και διάσωσης, να αρχίσει το ουσιαστικό.
Θα το δούμε αυτό με την επιτροπή. Θα το δούμε τώρα αναλυτικά αυτό με την.
Και από το πορισμά του. Ούτε αυτά υπήρξαν, κύριε Σαχίνη. Ανταυτού είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να εξαγγέλει δημόσια ότι θα συσταθεί μια υπερκομματική επιτροπή. Και από τότε λοιπόν αναρωτήθηκα και το εξέφρασα δημόσια, από πού προβλέπετε αυτή η υπερκομματική επιτροπή?
Κύριε Γερογλή,
άλλα καθορίζει.
Κύριε Γερογλή,
ο κύριος Πρωθυπουργός δίνει εντολή, αφού ο νόμος προϋποθέτει και ορίζει κάτι διαφορετικό, ο κύριος Πρωθυπουργός να πάει αντίθετα με αυτά που προβλέπει ο νόμος?
Με ακούτε?
Μήπως γιατί δεν υπήρχε καν συγκροτημένος αυτός ο ΕΟΔΑΣΑΜ? Μήπως γιατί δεν υπήρχαν καθόλου αυτά τα άτομα να συγκροτήσουν αυτόν τον ειδικό οργανισμό?
Μισό λεπτό, κύριε Γερογλή, αν με ακούτε, θα δούμε την επιτροπή. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Η φράση είναι ότι είναι τερατουργήματα και θεωρίες συνωμοσίας αυτά που οι συγγενείς των θυμάτων και οι τεχνικοί του σύμβουλοι και άλλοι παρουσίασαν ως σκηνικό αλλίωσης. Το ερώτημα που, και μάλιστα το προεξέτεινε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι υπάρχει από το δημόσιο πραγματογνώμονας, ο οποίος δεν έχει περιγράψει τίποτα από όλα αυτά, ούτε για το ξυλόλιο του λόλιο, δεν λέει μόνο για το ξεμπάζωμα μπάζωμα, τίποτα από όλα αυτά, έχει βρει τη σύγκρουση, το έλλειο σιλικόνης και καμία αλλίωση. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τεκμήριο στα Τέμπη δεν βρέθηκε από τον διορισμένο δημόσια πραγματογνώμονα, άρα οτιδήποτε άλλο, η μαρτυρία η δική σας, τα ευρήματα τα δικά σας, οι φωτογραφίες των τεχνικών εμπειρογνωμόνων και συμβούλων των οικογενειών είναι άκυρα. Αυτό καταλαβαίνω. Κάνω λάθος?
Κύριε Σαχίνη, έχω συγκεντρώσει όχι όλα, κάποια από τα ερωτήματα λοιπόν, αυτοί που μιλάνε για τερατουργήματα. Καλό θα είναι λοιπόν να δώσουν τις εξής απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο χώρος της τραγωδίας δεν ασφαλίστηκε? Γιατί δεν υπήρξαν μέτρα προστασίας του χώρου και μπορούσε να υπάρχει απρόσκοπτη και ελεύθερη προσέλευση στον οποιοδήποτε? Δεύτερο, γιατί και ποιος μετακίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα τα βαγόνια της εμπορευματικής? Αφού λοιπόν τα βαγόνια έχουν συμμετάσχει μέσα σε αυτή την τραγωδία, είναι και αυτά μέρος των πιστηρίων και θα έπρεπε να παραμείνουν στον χώρο της τραγωδίας μέχρι κάποιος να δώσει την εντολή της λεγόμενης αποκλιμάκωσης. Ποιος μετακίνησε λοιπόν τα συντρίμια και τα φόρτωσε στις πλατφόρμες επάνω? Επίσης έχω δει και εγώ κάποιες φωτογραφίες όπου κάποιο μέρος των συντριμιών φορτώθηκε επάνω στα δύο τελευταία βαγόνια της εμπορευματικής. Να μας απαντήσει κάποιος γιατί. Ποιος έδωσε εντολή να αφαιρεθούν τα χώματα, να μετακινηθούν, να ισοπεδωθεί ο χώρος, να πέσει υλικό επιχωμάτωσης? Ποιος έδωσε εντολή οι φορτωτές να αλέθουν τα συντρίμια πιστήρια με κροκάλα 3α και να τα ρίχνουν να τα διαμορφώνουν στα πρανή? Ποιος έδωσε εντολή να αλλάχθουν οι σιδηροτροχές? Ποιος έδωσε την τελική εντολή αποκλιμάκωσης? Γιατί δεν επελήφθη ο ΔΑΣΑΜ, όπως σας είπα από πριν? Αν υπήρξε ιατροδικαστής στο πεδίο και αν όχι, γιατί δεν υπήρξε? Να μας απαντήσουν ξεκάθαρα αν η Επιτροπή Γεραπετρίτη είναι σύνομη ή όχι. Αν αυτή η Επιτροπή προέβη σε έρευνες επί του πεδίου, υπόψη ότι η εν λόγω Επιτροπή συγκροτήθηκε επίσημα 6 μέρες μετά την τραγωδία, κύριε Σαχίνη, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να φεύγουν από την πρώτη κιόλας μέρα πιστήρια του εγκλήματος στον τόπο της τραγωδίας. Γιατί λοιπόν δεν είναι πλάκι ο ΕΔΑΣΑΜ και δεν προέβη σε καμία έρευνα και λαμβάνεται τώρα η απόφαση εντολής συγκρότησης επιτροπής για τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών με σχετικό έγγραφο το οποίο ανακοινώθηκε την 15 Μαρτίου.
Μάλιστα, για το 24. Το 24.
Ένα χρόνο και ένα μήνα σχεδόν μετά.
Μισό λεπτό, κύριε Γερογλή, μισό λεπτό. Θέλω να ακούσετε κι εσείς και θα επανέλθω σε σας. Δεν τελειώσαμε, γιατί η Επιτροπή είναι το κρίσιμο. Εδώ η οποία θα έπρεπε, αφού είναι από τον Ιανουάριο του 23 συγκροτημένη, λειτουργεί, να λειτουργεί, δεν λειτουργούσε, ένα χρόνο μετά θα έπρεπε να έχει επιτόπου δεσμεύσει το χώρο. Όμως θέλω να πάω λίγο στον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών, τον κύριο Κοκοτσάκη, γιατί και αυτόν τον αφορά. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γερογλής.
Είναι και ο κύριος Γερογλής από την άλλη γραμμή.
Ναι, ναι, τον ακούω.
Κύριε Κοκοτσάκη, τα στοιχεία σας τι είναι τελικά, προϊόν συνωμοσίας?
Δηλαδή εγώ είμαι συνωμότης από σήμερα?
Κατά μία έννοια πάντως δεν λαμβάνονται υπόψη, διότι ο διορισμένος πραγματογνώμονας απεφάνθη ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, δεν έχει βρει τίποτα.
Και ποιος το αποφάσισε αυτό ότι δεν λαμβάνονται υπόψη?
Αυτό δεν ακούσατε χθες να λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε.
Έχει κανένα θεσμικό ρόλο για το θέμα αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός? Πού προβλέπεται να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία? Πώς ακριβώς σέβεται αυτό που λέει ήταν ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Γιατί ο θεσμός του πραγματογνώμονα και του τεχνικού συμβούλου προβλέπεται, αν δεν κάνω λάθος, στην ποινική δικονομία. Και ο στοιχειώδης σεβασμός ενός πολιτικού, ο οποίος είναι για την ισονομία και το δίκαιο, είναι να σέβεται αυτό. Από χθες δηλαδή, από τον ένα κυλιούμαι στα μπάζα και από τον άλλο είμαι συνωμότης. Το μόνο που δεν έκανε είναι να με επικηρύξει κιόλας. Έχει την ευθύνη, νομίζω, και αυτό έχει η πολιτική για τη στοχοποίησή μου. Και για ό,τι μου συμβεί από εδώ και πέρα. Αυτά είχα να πω.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θα το πάω αντίστροφα. Κύριε Γερογλή, περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε ενδιαφέρον εδώ. Κοιτάξτε, το τι έχετε βρει και το τι δεν έχετε βρει, γιατί έχει απομακρυνθεί, το έχετε αναλύσει 7 ώρες και άλλες τόσες ραδιοφωνικές εκπομπές. Εγώ θα το πάω αντίστροφα σήμερα. Μήπως η χθεσινή ρίση αδειάζει και τον ίδιο το διορισμένο πραγματογνώμονα που προβλέπονταν από την ελληνική νομοθεσία, τον αρχικό? Και το ρωτώ αυτό σε εσάς, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί χθες μάθαμε, ξανά επαναλήφθηκε, ότι υπάρχει και νέος πραγματογνώμονας. Δεν έχει πάρει γραμμή πια ο νέος πραγματογνώμονας πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και κάτω? Έχει τη μία άποψη του αρχικού ότι φταίει το έλαιος σιλικόνης, δεν έγινε καμία αλλίωση κτλ. Και υπάρχει και η δική σας έκθεση. Όταν έρχεται ο τρίτος στην ιστορία αυτή, τρίτος είναι, δεύτερος πραγματογνώμονας του δημοσίου, ένα χρόνο μετά, εσείς τι καταλαβαίνετε δηλαδή?
Καταλαβαίνω ότι το δύσκολο έργο του, αλλά είναι και δύσκολο το έργο του ανακριτή. Ο ανακριτής έχει εκ διαμέτρου δύο αντίθετες απόψεις επιστημονικές στην έρευνα και βρίσκεται σε αυτή τη θέση και ορίζει και τρίτον άνθρωπο, ο οποίος επιστημονικά θα προσπαθήσει να εξηγήσει ή να συνθέσει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Είναι δύσκολο το έργο. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι το πώς εξωθεσμικά πρόσωπα μπορούν να καθοδηγούν, να λένε ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι καλός. Αυτό μόνο η επιστήμη μπορεί να το κάνει. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει αν η έκθεση του ενός εκάστου είναι η καλή ή η κακή, και θα το κρίνει με επί αποδείξη, διότι οι πραγματογνώμονες ερευνούν τα πράγματα. Αυτή είναι η δυσκολία που έχει ο σημερινός πραγματογνώμονας, ο οποίος θα πάρει τις δύο εκθέσεις του ανεξαρτήτων πραγματογνωμών αλλά και των διορισμένων και εξ αυτών θα κρίνει. Το αν ισχυρίζεται κάποιος ότι δύο μηχανές κάηκαν και να τις βρίχνει άκαυτες, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση. Το να βρέσει κανείς στοιχεία μέσα στις ίδιες εξετάσεις του Εθνικού Χημείου, τις οποίες αναφέρουν τις συγκεκριμένες χημικές ουσίες, και την ίδια ώρα να μην τις εξετάζει, αυτό θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο καινούργιος πραγματογνώμονας, που είναι θετικό το γεγονός ότι ορίζεται, δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνει κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια διαφορετική διάσταση. Ο ανακριτής δεν είναι επιστήμον αυτού του είδους, έχει άλλη επιστήμη να εξετάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πλαισιωθεί από ειδικούς επιστήμονες. Απλά αργήσατε.
Κύριε Κοκοτσάκη, αισθάνομαι ότι έχετε μία πίκρα. Και πίκρα γιατί αυτά που κάνατε, εθελοντικός και αφιλοκερδός, δεν τα κάνατε κινούμενος από κάποια άλλα ελαττήρια, ή μη μόνο για να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί μετά τη σύγκρουση. Εσείς είστε στο κομμάτι της έκρηξης και της πυρκαγιάς, και το φωτογραφικό υλικό και όχι μόνο κατέδειξαν μερικά πράγματα. Είστε πικραμένος σήμερα?
Απογοητευμένος είμαι. Πικραμένος είμαι, στενοχωρημένος είμαι. Όλη μου η οικογένεια έχει πέσει πάνω στο κεφάλι μου. Όλη μου η οικογένεια. Όλοι οι φίλοι μου, όλοι όποιον σας συναντώ σήμερα, η πρώτη λέξη που μου λένε, πρόσεχε. Είναι αδιανόητο. Ένας κόμπος είναι στο λαιμό μου. Δεν είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να αποκαλεί το πραγματογνώμονα συνωμότη. Δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Εκτός αν δεν αναφερόταν σε μένα. Ή σε μένα ή στους άλλους ανθρώπους οι οποίοι σαν και εμένα έκανα κάποια έκθεση. Μπορεί κανείς να την αποδομήσει, να την χαρακτηρίσει οτιδήποτε. Έχει δικαίωμα να την κρίνει. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να, να ακούγεται στη Βουλή τέτοιο πράγμα διαστόματος πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός να αποκαλεί τον πραγματογνώμονα συνωμότη. Εμέσως πλην σαφώς. Και νιώθω και πικραμένος. Και στοχοποιημένος σήμερα. Τι άλλο δηλαδή χρειάζεται για να στοχοποιηθεί ένας άνθρωπος. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι έτσι όπως φανταζόμαστε καλοπροαίρετοι όπως ήμουν εγώ. Σε όλη μου την προσπάθεια προσπάθησα να μείνω έξω από την πολιτική. Δεν επέτρεπα σε κανένα πολιτικό να εκμεταλλευτεί αυτή τη θέση μου. Και το σεβάστηκαν όλοι. Και είδατε πολύ καλά ότι είχα καν δεν είχα ενημερωθεί. Σήμερα ενημερώθηκα για τα τεχνόμενα. Γιατί δεν θέλω να επηρεάζομαι από τέτοιου είδους, από οποιαδήποτε άποψη. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Και δίπλα μου είναι δύο επιφανείς επιστήμονες. Ο ένας είναι έξαλλος.
Κύριε Κοκοτσάκη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Κύριε Γερογλή, έρχομαι σε εσάς. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το θεωρούσα αναγκαίο.
Αλίμονο, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα λεγόμενα του κυρίου Κοκοτσάκη, ο οποίος είναι άξιος συγχαρητηρίων για την όλη προσπάθεια που έχει κάνει μαζί με την ομάδα του και ειδικότερα για το κομμάτι της πυρκαγιά, της έκρηξης παύλα πυρκαγιάς. Να το πω έτσι, μην ξεχνάμε ότι 30 από τα θύματα κάηκαν, κύριε Σαχίνη. Δεν έχασαν τη ζωή τους λόγω σοβαρών τραυματισμών εξαιτίας της σύγκρουσης και μόνο. Η έκρηξη παύλα πυρκαγιά είναι αυτή που επιδείνωσε τα πράγματα και αυτή η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δηλαδή, σας είχα πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι θα πρέπει να συνεννοηθούμε και να έχουμε μια κοινή βάση για να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, όπως σας το είπα και την προηγούμενη φορά, σήμερα είναι πρωί, έχει ήλιο και είναι 11 η ώρα. Δεν μπορούμε, αν δεν ξεκινήσουμε από αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Όσον αφορά λοιπόν τώρα, επειδή όπως σας είπα, άκουσα αυτά που έλεγε ο κύριος Κοκοτσάκης και όλα αυτά τις προσπάθειες αντίθετης πλευράς, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον τα βρίσκω εκ του περισσού δύο λέξεις. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Την υπόθεση τη χειρίζεται η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί.
Λοιπόν.
Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα εγώ τα βρίσκω εκ του περισσού από όπου και αν ακούγονται.
Ναι.
Και, να έρθω στο κομμάτι λοιπόν
τη
αλλίωση του χώρου,
ναι.
Η οποία είναι αδιαμφισβήτητη, κύριε Σαχίνη. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι είναι νύχτα και έχει φεγγάρι. Συγγνώμη δηλαδή που έχω ανεβάσει λίγο τον τόνο της φωνής, όχι προς εσάς και τους ακρατές βέβαια, αλλά ξέρετε κάπου θα πρέπει να μπορέσουμε να συνονιθούμε, να έχουμε μια κοινή γλώσσα κατανόησης. Δηλαδή φεύγουν τα πιστήρια από την πρώτη κιόλας μέρα, μέσα σε 6 μέρες έχει αλλοιωθεί πλήρως ο χώρος και συνεχίζουν κάποιοι να λένε ότι δεν αλλοιώθηκε ο χώρος και όσοι βλέπουν μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τι να πω από εκεί και πέρα, ειλικρινά δηλαδή υπερβαίνει κάθε έννοια κοινής λογικής. Και να σας πω ακόμα και το εξής. Αφού λοιπόν αυτοί που υποστηρίζουν αυτό το αφήγημα ότι δεν αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί δεν έχει βγει ακόμα κάποιος μετά από όλα αυτά τα ερωτήματα, όπως το λέμε και στον τόπο μου, να βγει ντόμπρα, σταράτα, αντρίκια μπροστά και να πει «Ναι κύριε, εγώ το έκανα». Εγώ έδωσα την εντολή να φύγουν τα παγόνια της εμπορευματικής. Εγώ έδωσα την εντολή να φύγουν τα συντρίμια. Εγώ έδωσα την εντολή να μετακινηθούν στις πλατφόρμες. Εγώ έδωσα την εντολή να σκαφτούν τα χώματα, να πέσει υλικό επιστρωμάτωσης από πάνω και να λεστούν όλα τα συντρίμια, τα πιστήρια ένα και να τα ρίξουμε στα πράνη. Να βγει κάποιος και να μας το πει.
Αφού δεν έγινε τίποτα, καμία αλλίωση, λέτε, να βγει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη όλων των εντολών. Πολύ
ακριβώς, γιατί δηλαδή. Έχουμε, αν δεν ήταν τραγωδία, θα ήταν φαρσοκομωδία, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, έχουμε τώρα σκηνές σαν την, πώς τη λέγανε, ας πούμε, τη Γιαδικιάρογλου και τα λοιπά. Όχι, εγώ έβλεπα αυτόν που έκανε εκείνο που έκανε το άλλο.
Κύριε Γερογλή.
Και κανείς δεν παίρνει την ευθύνη.
Θέλω να πάμε.
Προσπάθησαν να ρίξουν τον παλάκι των ευθυνών πρώτα στα υπηρεσιακά όργανα, σε αστυνομία, σε πυροσβεστική και τα λοιπά. οι υπεύθυνοι που ήταν επί του πεδίου ξεκάθαρα με δηλώσεις τους αρνήθηκαν αυτά τα πράγματα και έχει μείνει ακόμα στο κενό και να αιωρείται το θέμα ποιος έδωσε αυτές τις εντολές.
Θέλω να πάμε και στο θέμα της Επιτροπής. Μπορώ να πω, απαντώντας σε εσάς αλλά και για τους ακροατές, ότι αν κάποιος αποπληθωρήσει λίγο εικόνα-εικόνα, θα καταλάβει ότι οι Γερανοί οι δύο και ιδίως ο ένας την πρώτη στιγμή, ξημερώματα της πρώτης μέρας, το μόνο που δεν έκαναν ήταν να σηκώνουν βαγόνια για ανθρώπους. Σηκώναν συντρίμμια και υπολείμματα. Και την ίδια ώρα ένας εξκαφέας σάρωνε το χώρο, το χώμα, άλλος μετά την εξκαφή και ό,τι παίρνονταν από εκεί έστρωνε το χώρο, τα υπόλοιπα περί διαμόρφωσης γίναν δύο και τρεις μέρες μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να έρθουμε λίγο στην Επιτροπή, παρακαλώ πολύ, γιατί εσείς λέτε στο σημείωμά σας ότι αυτό που έγινε ως όργανο στις τον Ιανουάριο του 23 και τελικά επανδρώνεται, να το πω έτσι, στις 15 Μαρτίου του 24, ένα χρόνο μετά, κατά τη γνώμη σας, είναι και απόδειξη ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες υπουργικές του Υπουργού Μεταφορών, του τότε Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Καραμαλή. Γιατί θα σας πει κάποιος?
Σαφώς, αυτή είναι η εκτίμησή μου, καθώς ο νόμος, ο συγκεκριμένος, ο 50-14, προβλέπει ότι ο οργανισμός αυτός, ότι όλα όσα περιγράφει ο νόμος, τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του. Αφού λοιπόν τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του και η ημερομηνία είναι 21 Ιανουαρίου του 23, αυτός ο οργανισμός έπρεπε να υπάρχει. Και γράφει ο νόμος ξεκάθαρα ότι ο οργανισμός εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών. Αν λοιπόν ο νόμος περιγράφει ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα και ο κύριος Υπουργός, ο οποίος έχει την ευθύνη της υποπτείας του, δεν μπόρεσε να δει ότι ο οργανισμός αυτός τελικά είναι ανύπαρκτος, ένα μήνα και 10 μέρες μετά, τότε εγώ τι να πω? Και βγαίνει, βλέπουμε ένα έγγραφο λοιπόν πλέον στις 15 Μαρτίου του 24, δηλαδή ένα χρόνο και μισό μήνα αργότερα, βλέπουμε ένα έγγραφο το οποίο στις 15 Μαρτίου να δίνει εντολή σε συγκρότηση επιτροπής συγκεκριμένη, προκειμένου να αναλάβει ως έργο τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών. Τα γεγονότα μιλάνε, κύριε Σαχίνη, όχι εγώ. Κανείς δεν πατάει ένα κουμπί και τα βγάζει από το μυαλό του. Τα γεγονότα.
Εγώ θέλω να πω ότι είναι προς τιμήν σας της παρατήρησης και αυτό αποδεικνύει και τα ελαττήρια που είναι πολύ ανοιχτά και ευθέως, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να συνδέσουν την προχθεσινή παρέτηση του Προέδρου αυτής της Επιτροπής με τα Τέμπη, βγήκατε εσείς και λέτε, με συγχωρείτε, ο καθήλυνα αρμόδιος δεν είναι ο Πρόεδρος που παρετήθηκε, είναι ο Αντιπρόεδρος που σύμφωνα με τον νόμο είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει σύνδεση. Το λέτε ξεκάθαρα.
Μα αυτά προβλέπει και αυτά περιγράφει ο νόμος. Ο Αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών δυστυχημάτων.
Μάλιστα.
Θα θίξω όμως ένα κομμάτι παραπάνω, καθώς δεν γνωρίζω τα ελαττήρια που παρετήθηκε ο Πρόεδρος. Ξεκάθαρα λοιπόν όμως, επιτέλους, αφού πλέον αυτός ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ο περιβόητος που έπρεπε να λειτουργεί από τις 21 Ιανουαρίου του 23, πλέον προσωποποιήθηκε και έχουμε έστω και έναν Πρόεδρο που παρετήθηκε και έναν Αντιπρόεδρο ο οποίος παραμένει, ξεκάθαρα θα μπορούσαν οι αρμόδιοι να τους καλέσουν και να κάνουν δύο πολύ απλές ερωτήσεις, κύριε Σαχίνη. Πότε παραλάβατε τα καθήκοντά σας και από ποιον? Θα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτές οι απαντήσεις, για όσους τυχόν εκτιμούν ότι ο οργανισμός λειτουργούσε.
Το κρατώ. Κύριε Γερογλή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Παρεπιπτόντως, μιας και σας έχω, αν θυμάμαι καλά, με διορθώνετε, έχετε μηνύσει τον Περιφερειάρχη Αττικής ως Υφυπουργό Άμυνας για εκείνο το τοπογραφικό των καυσίμων του καλοκαιριού. Το θυμίζω σε όλους, τότε που κάηκαν αποθήκες. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση?
Να διευκρινίσω, να διορθώσω κάτι, κύριε Σαχίνη.
Βεβαίως.
Δεν τον έχω μηνύσει. Έχω κάνει καταγγελία.
Α, μάλιστα.
Στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών, καθώς έχουμε διαρροή ξεκάθαρα ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών. Έκανα λοιπόν την καταγγελία με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί. Δεν έχει υπάρξει μέχρι τούδε κάτι, τουλάχιστον δεν με έχει καλέσει κανείς, δεν με έχει ενημερώσει ακόμη κανείς. Και υπόψη ότι δυστυχώς είχαν προηγηθεί και άλλα τέτοια γεγονότα, κύριε Σαχίνη, αλλά δυστυχώς και ο νυν υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, προσφάτως, τόσο κατά την παραλαβή των τριών ελικοπτέρων του αντιποβρυχιακού πολέμου, τα M60, τα Ρώμεο, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να έχουμε μονάδες με στελέχωση, επάνδρωση 20-30%. Δηλαδή το έχουμε πάει και ένα βήμα παραπέρα ακόμα. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, είναι δυστυχώς αυτή η περιφερόμενη λαϊκή ρίση ότι σε δύο χώρες δεν χρειάζεται να έχει κανείς κατασκόπους. Η μία είναι η χώρα μας και η αιτιολογία είναι γιατί όλα κυκλοφορούν, να το πω έτσι, χωρίς καμία συστολή. Δυστυχώς, ναι, μας είπε και ο κύριος υπουργός ότι οι μονάδες μας έχουν επάνδρωση 20-30%. Τι να πω, τι να πω.
Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε
Καχινή.
Ναι, ναι.
Επειδή
ναι.
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα όσον αφορά τα ελαττήρια, τα δικά μου τουλάχιστον. Στέκομαι απέναντι, κύριε Καχινή, όπως στεκόμουν και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου 33-34 χρόνια, αλλά και συνεχίζω αυτά τα χρόνια τα οποία διατελώ είναι αποστρατεία. Στέκομαι απέναντι σε κάθε τι που προσβάλλει την ανθρωπιά μας, την κοινή λογική και τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό έκανα, αυτό συνεχίζω να κάνω και δυστυχώς η τραγωδία των Τεμπών τα προσβάλλει και τα τρία.
Κύριε Γερογλή, θα τα ξαναπούμε, αυτό είναι βέβαιο. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα και καλή δύναμη και κουράγιο στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες που συνεχίζουν να τραβούν το δικό τους Γολγοθά. Είχα γράψει ένα τελευταίο, επιτρέψτε μου κύριε Σαχίνη, όπως ακριβώς είχα γράψει και από τα πρώτα άρθρα, δυστυχώς, ότι θα πρέπει να πάρουν οι συγγενείς των θυμάτων, γιατί κατάλαβα από τότε, εγώ έβλεπα τα πράγματα ότι δεν πάνε καλά, κύριε Σαχίνη, από την πρώτη και όλα δεύτερη μέρα, από πλευράς διερεύνησης, λόγω του γνωσιακού υποβάθρου που είχα στο κομμάτι αυτό. Οπότε, ναι, έκρινα σκόπιμο να κρατήσω κάποια πράγματα, να κρατάω πληροφορίες κλπ. Θα πρέπει να πάρουμε τους νόμους της εθνικής νομοθεσίας και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κοινοδικές οδηγίες βήμα-βήμα, άρθρο-άρθρο, παράγραφο-παράγραφο και από εκεί και πέρα θα πρέπει οι έχοντες των νόμιμων συμφέρων να κάνουν καταγγελίες και προσωποποιημένες μηνύσεις έναντι των υπευθύνων. Υπάρχουν υπεύθυνοι, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι απρόσωπα τα πράγματα. Αρκεί να πάρουμε τους νόμους και τις οδηγίες και τα περιγράφουν όλα σαφέστατα. Αυτά είχα να πω και καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω μια είδηση επί του πιεστηρίου που λένε. Την ενοχή του Ηλία Μίχου, βασικού κατηγορουμένου για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 12χρονης στον Κολωνό, αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Το δικαστήριο δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση του Κολωνού, κηρύσσοντας ένοχο τον Ηλία Μίχο και για το αδίκημα του βιασμού κατά πλειοψηφία. Ως προς τα υπόλοιπα αδικήματα, ο Μίχος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη και ένοχος για πορνογραφία ανηλίκου, καθώς κατήχε και δίνει με το υλικό μέσω πληροφορικών συστημάτων. Κρίθηκε ένοχος για μαστροπία, αθωώθηκε για εμπορία ανηλίκου, κρίθηκε ένοχος για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Η μητέρα της ανήλικης κρίθηκε αθώα για πορνογραφία και για μαστροπία. Ένοχη κρίθηκε μόνο για πλημελιματική εκβίαση. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Ο Απόστολος Αποστόλου είναι καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας στα Πανεπιστήμια Παντίου, Πάντοβας, Ρώμης Μιλάνου και στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Φεντεριτσιάνα της Ρώμης. Ταυτόχρονα διδάσκει και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και είναι ο επόμενος φιλοξενούμενος μας. Του ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε παφορμή ένα άρθρο του που είναι έξω από το κουτί με όσα έχουν συμβεί το τελευταίο δεκαήμερο σε ευρωπαϊκό έδαφος και όσα σέρνουν, εννοώ το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα. Το άρθρο του «Η λαή στη σκιά της τρομοκρατίας» και μάλιστα με ένα επιμύθιο του άλλοτε Γάλλου Προέδρου, του Ζακ Σιράκ, ότι η τρομοκρατία έχει μετατραπεί στο συστηματικό όπλο ενός πολέμου, επιπλέον δεν γνωρίζει σύνορα και σπάνια έχει πρόσωπο. Αυτό είναι το επίμετρο που χρησιμοποιεί, έχει μία κατάληξη. Το κριτήριο σε κάθε τρομοκρατική ενέργεια είναι να διερευνάτε ποιος ωφελείται. Βλέπετε, τα ζητήματα ασφάλειας, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, έχουν κατακυριεύσει ιδίως στον ευρωπαϊκό χώρο, για να μην ξεχνιόμαστε. Και όχι μόνο αυτόν βεβαίως. Καλημέρα, κύριε Αποστολού.
Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Η ασφάλεια πια είναι στην καθημερινότητα, έτσι. Κάποτε λέγαμε ότι είναι ένα εξειδικευμένο κεφάλαιο. Δεν είναι έτσι όμως.
Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι πλέον, έχει μπει στην καθημερινότητά μας μια ασύμμετρη απειλή. Και αυτή η ασύμμετρη απειλή είναι η τρομοκρατία.
Γιατί λοιπόν προσεγγίζετε με διαφορετικό τρόπο την υπόθεση και μιλάτε για τους λαούς στη σκιά της τρομοκρατίας?
Γιατί την τρομοκρατία δεν την εξετάζομαι πλέον με τα κριτήρια που την είχαμε εξετάσει στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρχε η αναρχική τρομοκρατία, θυμόσαστε τις δολοφονίες ηγετών και βασιλέων στη Γαλλία για παράδειγμα, αλλά μπαίνει σε μια καινούρια φάση. Η τρομοκρατία πλέον έχει μπει στη φάση εκείνη κατά την οποία χρησιμοποιείται η τρομοκρατία, θέλω να πω, χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να καταργηθεί μια εξουσία ή να την γκρεμίσουν την εξουσία, μπαίνει στην εξέλιξη ή στη διαδικασία να χρησιμοποιηθεί εναντίον των λαών, ούτως ώστε κάποιες ηγεσίες να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα άλλο καθεστώς.
Που σημαίνει τι, ότι η τρομοκρατία μετατρέπεται σε όπλο κάθε λογής εξουσιαστών, όπου και αν είναι αυτή?
Ακριβώς έτσι. Μετατρέπεται σε ένα όπλο εξουσιαστών. Ένα όπλο πανίσχυρο που ξεπερνάει μέχρι τώρα τα όσα εν πάση περιπτώσει γνωρίζαμε και κατά αυτόν τον τρόπο ανταποκρίνεται σε κέντρα ξένα ή σε εγχώρια κέντρα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.
Το πιο σύνηθες τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε, είναι η αναφορά στη λεγόμενη ακραία ισλαμική τρομοκρατία, τις ακραίες ναι, ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Εσείς πώς το προσεγγίζετε?
Κοιτάξτε, η τρομοκρατία στις ισλαμικές χώρες δεν είναι κάτι τωρινό. Αν το πλησιάσουμε και το δούμε μέσα από ιστορικά χαρακτηριστικά, θα δούμε πως τρομοκρατικά οι ισλαμικές χώρες ήδη από το 5ο-6ο αιώνα έως το 12ο ασκείται με κάποιο τρόπο. Έτσι. Ωστόσο υπάρχει τώρα μία συγχώνευση μεταξύ τρομοκρατίας ισλαμικών χωρών και ευρωπαϊκής τρομοκρατίας. Όλα αυτά έχουν μπει μαζί, λειτουργούν μαζί και παίζουν συγκεκριμένα παιχνίδια. Το γεγονός αυτό το τελευταίο που ζήσαμε, το γεγονός δηλαδή της τρομοκρατικής ενέργειας που συνέβη στην Μόσχα, αποδεικνύει ενδεχομένως και αυτό. Μέχρι τώρα βέβαια οι πληροφορίες δεν είναι ορατές για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν όμως ψάξουμε περαιτέρω τις αναλύσεις, θα καταλάβουμε ότι η τρομοκρατία εκεί δεν ήταν μόνο ένα αμιγώς ισλαμικό γεγονός που συνέβη ενάντια στην Ρωσία και κυρίως στην Μόσχα, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλοι παράμετροι που λειτουργούν ούτως ώστε να φέρουν άλλα αποτελέσματα από τα προσδοκόμενα. Νομίζω ότι έπαιξε και στην Ελλάδα ο Ντάγκλας Μαγκρέγκορ, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Πενταγώνου, και τι κάνει, συνδέει τα μουσουλμανικά στοιχεία του πολέμου να λειτουργούν για λογαριασμό της Ουκρανίας και μέσα από τη CIA και από άλλες μυστικές υπηρεσίες να θέτουν κάποιους στόχους που εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα σχέδια.
Αυτό είναι το αφήγημα που πολύ θα ήθελε να περπατήσει η Μόσχα. Θέλω να σας πω ότι οι μεγάλοι παίκτες ισχύως αμέσως μετά από αυτό το μακελιό χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Οι μεν σπέβδουν ασμένοντες να πούνε ότι δεν έχει υπάρχει καμία σχέση με την Ουκρανία. Οι δε, η Μόσχα, ο Πουτίν, σπέβδει να πει κατευθείαν ότι εδώ υπάρχει ουκρανική εμπλοκή. Αυτό δεν σας κάνει λίγο έτσι καχύποπτο και για τους μεν και για τους δε.
Είναι καχύποπτο και για τους μεν και για τους δε. Αλλά αν πάμε λίγο στο παρελθόν και δούμε ότι η τρομοκρατία και κυρίως ο ISIS έχει δημιουργηθεί από αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τότε καταλαβαίνουμε πως η τρομοκρατία αυτή καθεαυτή δεν είναι ξέχωρη. Πλέον δεν μιλάμε για, βλέπουμε ότι οι τρομοκράτες δεν θυσιάζονται και δεν μιλάμε για πολιτιστικές αντιθέσεις, δεν μιλάμε για οποιασδήποτε άλλες αντιθέσεις, ιστορικές κτλ. Μπαίνουμε σε μια φύση τυφλών χτυπημάτων που οι συγκεκριμένοι εξτρεμιστές, τρομοκράτες, συγγνώμη, οι συγκεκριμένοι τρομοκράτες δεν δολοφονούνται οι ίδιοι, δηλαδή δεν φτάνουν σε αυτοκτονικές δραστηριότητες, αλλά έχουν συγκεκριμένη στόχευση.
Οι οποίοι δεν έχουν, να το πω εγώ αδόκιμα, κατά την ανάλυση σας και σταθερό, να το πω έτσι, πελατολόγιο, από όπου τα πάρουν.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πλέον από όπου τα πάρουν. Όταν συνελήφθησαν οι δύο πρώτοι, μέσα από την άγρια βιοπραγία που ασκήθηκε επάνω τους, κάποιοι ομολόγησαν ότι είχαν φύγει από την Τουρκία, έτσι, και έφτασαν στην Μόσχα με συγκεκριμένο στόχο και μάλιστα με κάποιο συγκεκριμένο ποσό που θα εισέπραταν. Από ποιους δεν μάθαμε. Ποιοι ήταν δηλαδή εκείνοι που τους έδωσαν το συγκεκριμένο ποσό και τις εντολές για το πώς θα πρέπει να κινηθούν, αυτό δεν το μάθαμε και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε.
Άρα οι κοινωνίες πού οδηγούνται?
Οι κοινωνίες είναι εχμάλωτες πια. Μας κυβερνούν με όρους, να το πω έτσι, εκβιασμού. Μας κυβερνούν με όρους εκβιασμού, όπως το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε και στην καθημερινότητά μας, αλλά επίσης και μέσα από την τρομοκρατία.
Θέλω να σας ρωτήσω, αν λοιπόν έχουμε μπει σε μία νέα φάση, όπου και οι τρομοκρατικές οργανώσεις εργαλειοποιούνται κάθε φορά από κάποιον. Δεν είναι κατά ανάγκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να είναι χώρα κρατική οντότητα. Μπορεί να είναι κάποιο συμφέρον, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και χώρα. Μπορεί να είναι και μια σέκτα ιδεολογική, θρησκευτική, τα πάντα όλα. Αυτό δεν δημιουργεί κοινωνίες που εξ αντικειμένου θα λειτουργήσουν πια με ακραία φοβικά σύνδρομα και το αίσθημα για περισσότερη περιφρούρηση και ασφάλεια, που σημαίνει ότι ταυτόχρονα αυτός που θα την παρέχει θα ελέγχει ταυτοχρόνως και τις ίδιες κοινωνίες, δεν γίνεται ακόμη πιο σφιχτό?
Βεβαίως γίνεται ακόμα πιο σφιχτό. Ήδη οι πολίτες έχουν, να το πω έτσι, έχουν ενσωματώσει όλη αυτή την τρομοκρατία, γιατί υπάρχει και μια κρατική τρομοκρατία, τη ζήσαμε με την πανδημία, έτσι, και υπάρχει και εκείνη η άλλη τρομοκρατία, η εισαγόμενη, που τη ζούμε και στη Γαλλία, την ζήσαμε και σε άλλες χώρες. Σήμερα, δηλαδή χθες, θέλω να πω, τη ζήσαμε και στην Μόσχα και ενδεχομένως να τη ζήσουμε και περαιτέρω. Συνεπώς, θέλω να πω ότι εδώ ο πολίτης είναι εντελώς εχμάλωτος. Σε κέντρα αποφάσεων, σε κυβερνήσεις και καθεστώτα, από παντού βάλετε.
Βάλετε. Και θέλω να πάω τη συζήτηση ως εξής, κύριε Αποστόλου, από εδώ και κάτω. Γενικώς η εικόνα που έχεις και στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, είναι μια εικόνα βίας, τρομοκρατίας, σειράξεων, πολέμων, αντεγκλήσεων, σφαγών, εξαήλωσης, εξαφάνισης λαών. Με συγχωρείτε, σε καμία άλλη ιστορική περίοδο, εκτός αν κάνω λάθος, παρότι υπήρχαν ανάλογα, πάντα σε ιστορική κλίμακα, γεγονότα, δεν υπήρχε τέτοια εκοφαντική σιωπή και στο χώρο της διανόησης και στο χώρο εκείνων των κοινωνικών κινήσεων που εξέφραζαν μια άποψη, εγώ δεν θα πω ειρήνης, καταλλαγής, συνδιαλλαγής, συμβιβασμών, ούτε αυτό δεν συζητάμε πια. Τι έχει συμβεί εδώ?
Ναι, κοιτάξτε, είναι το εξής. Γίνεται μια μεγάλη ανακατανομή του κόσμου. Μπροστά σε αυτήν την ανακατανομή, οι διανοούμενοι δεν μπορούν να παίξουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, γιατί οι διανοούμενοι, από ό,τι βλέπουμε, είναι δυσοδομούς στους διαδρόμους της εξουσίας. Έτσι. Από την άλλη, τα αντανακλαστικά των πολιτών, όλων των χωρών, είναι μουδιασμένα. Με τις συνεχόμενες κρίσεις, το τελευταίο διάστημα έχουμε τουλάχιστον 6-7 κρίσεις, οικονομικές, ενεργειακές κτλ. Κτλ. Με τις αυξανόμενες λοιπόν κρίσεις, δεν μπορεί, γιατί δεν έχει και το σχετικό οπλοστάσιο για να αντισταθεί ο πολίτης. Πρέπει να ξεκινήσει μια καινούρια διαδικασία για να βρει εκείνα τα μέσα που θα ανταποκριθούν απέναντι στις τρομοκρατικές δυνάμεις που υπάρχουν. Και όταν λέω τρομοκρατικές δυνάμεις, εννοώ και την εισαγόμενη τρομοκρατία, αλλά και την κρατική τρομοκρατία.
Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος Αναστάσης. Καλημέρα, λέει, κύριε Αποστόλου. Εκλείπουν σήμερα πολιτικές ηγεσίες που θα μπορούσαν να συνεννοηθούν και να καθίσουν σε ένα τραπέζι παρά τις όποιες διαφωνίες τους για να βρουν ένα παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό modus vivendi? Δεν αντιλαμβάνονται ότι πυροβολούν και τα δικά τους πόδια, αυτά που θέλουν να έχουν της εξουσίας και των απολαβών τους?
Ναι, είναι έτσι. Για κοιτάξτε, εχθές ο Μακρόν αρχίζει να κάνει μία, να το πω έτσι, επιστράτευση, ούτως ώστε με πληρωμή δηλαδή κάποιον, να έχει ένα στρατό έτοιμο για να τον στείλει στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτές οι ανοησίες που δεν έχουν καταλάβει μέχρι τώρα ότι η Ρωσία, θυμόμαστε τι συνέβη με τον Ναπολέοντα, θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβη με τον ναζισμό, τα κατάφερε να επιβιώσει, πολλό μάλλον σήμερα που είναι μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις, αυτό μας αφήνει έκπληκτους. Το γεγονός ότι δεν προσπαθούν για την ειρήνη, αλλά δίνουν συνεχώς πολεμικό υλικό, αυτό συμβαίνει και με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι σίγουρα μια ανοησία. Ποια όμως είναι τα αφεντικά αυτών των ανθρώπων που δεν σκέφτονται με το συνηθισμένο τρόπο, εκείνο δηλαδή το συνηθισμένο τρόπο που τον γκρεμίσανε οι ίδιοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μια συμφιλίωση μεταξύ των λαών και ένας διάλογος ούτως ώστε να επιλύονται τα μεγάλα ζητήματα, αλλά επιστρέφουν πάλι στους πολέμους και στις σφοδρές αντιπαραθέσεις.
Ξέρετε, επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά και ξέρω ότι παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, μπαίνουμε σε τροχιά ευρωεκλογών, σωστά?
Ναι.
Τον Ιούνιο, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, έχουμε ευρωεκλογές. Βλέπετε οι πολιτικές δυνάμεις που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο να κάνουν μια τέτοια συζήτηση? Γιατί εγώ βλέπω ότι η συζήτηση γίνεται πίσω και πάνω από το, για το Green Deal, την απανθρακοποίηση, την τάδε οδηγία. Καλά είναι και αυτά, δεν λέω. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ευρωπαϊκός χώρος, είτε στο εσωτερικό κάθε χώρας, είτε στον περίγυρό της, και πλήττεται και είναι στα όρια πολεμικών συγκρούσεων και υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις και υπάρχουν τρομοκρατίες. Βλέπετε να γίνεται αντικείμενο συζήτησης? Σαν να πηγαίνει κάπως στον αυτόματο πιλότο. Αυτά, αν δεν τα ενεργοποιήσει το όποιο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, πώς οι κοινωνίες μπορούν να μετέχουν σε ένα τέτοιο διάλογο?
Δεν μπορούν να μετέχουν σε ένα τέτοιο διάλογο, γιατί έχουν οι κυβερνήσεις πλέον, γνωρίζουν αυτό που το γνωρίζει βέβαια και ο τελευταίος πολίτης, ότι οι πόλεμοι είναι κατ' ουσία εμπορικά γεγονότα. Επομένως, όταν εξυπηρετούν συμφέροντα, εξυπηρετούν ακριβώς και τα εμπορικά γεγονότα.
Λέει εδώ πέρα η φίλη Μαρία, καλημέρα κύριε Αποστόλου. Τελικά το ζήτημα της ασφάλειας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι στην προμετωπίδα. Και καλά με χώρες που έχουν μια στοιχειώδη στρατηγική ασφάλεια. Η Ελλάδα διαχρονικά τα ζητήματα τα αντιμετωπίζει στο πόδι. Διαφωνείτε?
Καθόλου. Τα αντιμετωπίζει στο πόδι και πάντοτε με τα συμφέροντα των συμμάχων. Έχουμε ζήσει τέτοιες ταλαιπωρίες όταν τρέξαμε να βοηθήσουμε και στο παρελθόν συμμάχους και μετά όλα αυτά γύρισαν μπούμεραγκ εναντίον μας, και λειτουργεί πάντοτε έτσι, ή λειτουργούν καλύτερα πάντοτε έτσι οι ηγεσίες, οι πολιτικές ηγεσίες, γιατί φτάνουν μέχρι εκεί. Δηλαδή είναι άνθρωποι που σήμερα είναι πλήρως ενταγμένοι σε μεγάλα κέντρα αποφάσεων. Για να το πούμε κι αλλιώς, είναι υπάλληλοι κάποιων μεγάλων κέντρων.
Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, πώς θα έπρεπε να συνεχίσει αυτή τη μεγάλη συζήτηση η κοινωνία, αφού δεν της δίνεται τη δυνατότητα από τα πολιτικά συστήματα, τα κόμματα και τις ηγεσίες.
Ναι, η κοινωνία πρέπει να βρει τις εναλλακτικές σχέσεις. Θα πρέπει δηλαδή να φτάσει στους ορίζοντες εκείνους κατά τους οποίους θα πρέπει να αναζητήσει καινούργιες προοπτικές. Πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ένα όχι στον πόλεμο, ή μάλλον στους δύο πολέμους, γιατί έχουμε δύο πολέμους. Πρέπει να δώσουμε ένα διαφορετικό στίγμα. Δεν θα πρέπει να συνεννούμε με τι αποφάσεις πήραν οι πολιτικοί ηγέτες στο διευθυντήριο της Ευρώπης. Πρέπει να καταργήσουμε αυτές τις λογικές και να μπούμε σε λογικές που εμείς έχουμε τον έλεγχο να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε καινούργιες φυγές, θέλω να πω προοπτικές μπροστά. Δεν το κάνουμε αυτό. Και δεν το κάνουμε αυτό γιατί έχουμε αφαιθεί στις πολιτικές ηγεσίες. Έχουμε αφαιθεί δηλαδή στις αποφάσεις του Διευθυντηρίου, το οποίο λέει ότι θα πρέπει να στείλουμε τόσα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Έχουμε αφαιθεί μπροστά στη γενοκτονία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη και ουδείς δεν διαμαρτύρεται. Έχω ψάξει και έχω βρει αν υπήρχαν συνέδρια παγκοσμίως για το θέμα του πολέμου. Βρήκα λίγα, τα οποία όμως τα συνέδρια αυτά συζητήθηκαν θεματικές όπως η αντίληψη του Καντ για τον πόλεμο, η αντίληψη του Ντεριντά σε πιο σύγχρονες εκδοχές για τον πόλεμο, αλλά αυτές οι αντιλήψεις είναι αντιλήψεις περασμένες. Οι σύγχρονες αντιλήψεις πάνε μαζί με όλο αυτό το πακέτο που λέγαμε προηγουμένως για την τρομοκρατία και τη λειτουργία της. Ξέρετε κάτι, υπήρχε ένας ελεύθερος διανοητής, ο Γεράσιμος Κακλαμάνης, ο οποίος έλεγε ότι πλέον καμία κυβέρνηση δεν λειτουργεί χωρίς την τρομοκρατία και δεν λειτουργεί χωρίς τους πράκτορες. Και δυστυχώς φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε πρώτα απ' όλα οι πράκτορες να κινούνται σε οποιασδήποτε κατευθύνσεις και να δίνουν το πρώτο υλικό και μετά να πραγματοποιούνται οι όποιοι πόλεμοι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν εκ των υστέρων.
Λέει ο φίλος Μωσάκης εδώ και μας επιστρέψει στο αρχικό. Καλημέρα, λέει κύριε Αποστόλου. Ερώτηση. Ότι αυτοί που κάναν το χτύπημα στο συναυλιακό χώρο στη Μόσχα πήγαν χωρίς καν κουκούλες και μαγνητοσκοπούσαν κιόλας τα πάντα με το πρόσωπό τους. Λέει κάτι.
Λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά ότι ήταν αποφασισμένοι. Λέει πάρα πολλά ότι ήξεραν ότι θα διαφύγουν, όπως έγινε και με την περίπτωση της δολοφονίας του φιλοσόφου της κόρης του φιλοσόφου της Ρωσίας, του Ντούγκιν. Λοιπόν, λέει πάρα πολλά ότι εκείνοι πια είναι αποφασισμένοι, ανεξάρτητα αν τους γνωρίσουν ή όχι, αν τους συλλάβουν μέσα δηλαδή από τις οθόνες, και είναι βέβαιοι πως θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να ξεφύγουν. Ότι έχουν μια αποστολή και στη συνέχεια τους περιμένει το μαύρο χρήμα. Όλα αυτά λοιπόν λένε πάρα πολλά.
Απόστολος Αποστόλου, θέλω να τον ευχαριστήσω έτσι λίγο παραπάνω πώς ξετύλιξε αυτό που αποτύπωσε στο χαρτί σε ένα άρθρο, όπως είπα, έξω από το κουτί, για όλα αυτά που συγκλώνησαν βεβαίως τον κόσμο, γιατί η εικόνα, η φρικώδης του Μακελιού δεν φεύγει εύκολα και με τον τρόπο που έχει καταγραφεί. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά, καλή μέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, ο Αργύρης μου λέει, έχει υπόψη ότι πλησιάζει ο κομίτης του διαβόλου που είναι τρεις φορές σε μέγεθος το Έβερεστ στη γη. Δεν ξέρω, λέει, αν μας κάνει τη χάρη και δεν περάσει ξυστά και έρθει κατά πάνω, είναι μια λύση. Τι να σου πω, ρε Αργύρη. Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ομιλία του Πρωθυπουργού, όπως είπε, η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή, αλλά κυρίως η συζήτηση που προηγήθηκε, νομίζω ότι για όσους την παρακολούθησαν έδωσε απαντήσεις. Οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την αλήθεια για την τραγωδία στα Τέμπη, μακριά από τη διαστρέβλωση πολιτικής δημαγωγίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεθόδευσαν την επίθεση κατά της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ποιος είναι ειλικρινής και από την εκφορά του λόγου. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ θα διαγωνίζονται σε τοξικότητα. Πόσο αδίστακτα μίλησαν για νοθείες εκλογές και με πόση ευκολία αγκαλιάστηκαν με εξωθεσμικά κέντρα. Δεν συγκυβερνούμε με κανένα εξωθεσμικό κέντρο, ο καθένας στο ρόλο του. Και συνέχισε ο κύριος Μητσοτάκης, μας περιμένουν σημαντικές μάχες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μεταναστευτικό ή τους αγρότες. Χρειάζονται ευρωβουλευτές με δυνατή εθνική φωνή. Στην ίδια κάλπη θα ζυγιστεί η συνέχεια μιας πορείας που παρά τις δυσκολίες μας πάει μπροστά. Και ήρθε στο επίμαχο. Για το νέο κατώτατο μισθό η εισήγησή μου είναι να αυξηθεί και από την 1η Απριλίου όσοι με αμείβονται με αυτόν θα λαμβάνουν 830 ευρώ το μήνα, αύξηση δηλαδή 50 ευρώ. Αυτός θα είναι ο νέος κατώτατος μισθός που θα έχει ισχύ από την 1η Απριλίου, από τη Δευτέρα δηλαδή. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα μήνυμα του φίλου του Χρήστου. Χθες λέει παρακολούθησα από live streaming όλη τη θεατρική παράσταση στη Βουλή. Ένιωσα πως όλοι οι πολιτικοί δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς. Κατάλαβα επίσης πως τα Τέμπη είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο κόσμος συσπυρώθηκε για να ξεμπροστιάσει τις κερδοφόρες πρακτικές των εκάστοτε κυβερνώντων που από τη στιγμή που εκλέγονται βάζουν σε πρώτη μοίρα τα δικά τους συμφέροντα και σε τελευταία εκείνα των πολιτών. Είναι φανερό πως δεν υπάρχει εθνική στρατηγική, δεν υπάρχει εθνική συλλογικότητα και πολύ πιο σημαντικό είναι πως δεν υπάρχει εθνική συνείδηση που να προτάσσεται από κανένα από τα κόμματα εκεί μέσα. Λυπάμαι, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η απόφαση πολλών από εμάς να μεταναστεύσουμε σε άλλες χώρες. Όχι πως εδώ έξω είναι τέλεια τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει το αίσθημα της ευθύνης και μάλιστα πολύ έντονο. Κρίμα, γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε να πρωτοστατεί στα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα χάρη στην πλούσια ιστορία και πολιτιστική της ταυτότητα. Θα έπρεπε ίσως να ήταν η μόνη χώρα που θα μπορούσε να εκπροσωπεί τους πολίτες του κόσμου. Αυτό είναι το μήνυμα του Χρήστου. Καλημέρα σε όλους και όλες.